ta kirkirele mun labina wari lamirika bamanankan jamukan fɛ
aw kulo bɛ VOA Afrique de la ni a bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 102 kan bamakɔ gawo a bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 92 ani tomi 9 tumutu a bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 90 ani tomi 3 kan aw bɛna jamukan min lamɛn sisan ni jamukan ye jamukan kirkirele mun bɛna di aw ma modibo danbele fɛ kabi washington dc nin ye baro ye baro min ni ale bɛna tali kɛ ameriki jamana a ye lajɛrɛ mun lasigi nin juwekalo in kɔnɔna la yaasa i kɛra mɔgɔ suguya fɛn fɛn duniɲa yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ ka se k'i ka diinɛ k'a matarafa k'a sɔrɔ a ma kɛ degun ye i ni mɔgɔ minnu bɛ sigi la o de hukumu kɔnɔna la ameriki jamana ye wele bila duniɲa jamana diinɛw ani koɲanabɔbagaw ani sigida ka lafasabagaw wajulikɛlaw yaasa u ka se ka na tile fila baro kɛ ameriki jamana o kɔnɔna la ya o hukumu kɔnɔna la mali la wele bilala kamalen min ma ni ale tɔgɔ ko Usman Bokum ale ye a sɔbɔ ka se wari lameriki la ani a ye masala kɛ masala min kɔnɔna la a ye tali kɛ ko caaman kan modibo danbele ale ye Usman Bokum ɲininga mun le y'a se ameriki kɔnɔna la a ka jɛkulu ka laɲini ye mun ye wa jemukan a filɛ nin ye an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ
bisimilahi walhamdulilahi wasalatu wasalamu ala rasulilahi ne tɔgɔ ye Usman Bokum n be bɔ Mopti bon n ka baara yɛrɛ yɛrɛ kɔni kɛ ne commerçant de ye Allah subahanahu wa taala ye faamu dɔ di mɔgɔ ma ne kalan kɛ ne kuranɛ dɔ kalan bon n ye ekɔli fana kɛ dɔɔni o faamuyali in kɔnɔna na Ala ye mun la faamuya ne ye n sigi n ko mɔgɔ ni Ala y'i ladɔnniya fɛn dɔ la i man kan ka situation dɔw ye k'a fɔ k'i b'a a to yen ka tɛmɛ i ka faamu ye mun ye a kɔnɔna na ka sɔrɔ i m'a kɛ
o kama i ye jɛkulu sigi
voilà o kama fɔlɔ n donna kuma kɔnɔ fɔlɔ yanni n ka jɛkulu sigi fɔlɔ n donna kuma de kɔnɔ ne y'a ye situation bɛ yen mɔgɔw nana u ye du ka di ɲɔgɔn mun de la ne siranna ka n daminɛ ka sɔrɔ n ko n tɛ kuma Ala y'a fɔ suratul bakara kɔnɔ ko ko maa o maa ni ye dɔɔni dogo ale Ala ye dɔɔni mun di ma a ye dɔɔni mun jigin ko ka mɔgɔw lafaamuya dɔɔni mun na a ka kitabu kɔnɔ n'i sera ka hali kelen de dɔn a la Ala ko n'i y'a dogo ko ale Ala ka danga dangalikɛla bɛɛ ka danga b'o tigilamɔgɔ nɔfɛ donc ne siranna o de ɲɛ n ko aa ne kɔni bɛ fitini mun kɔni dɔn ne b'a fɔ i y'a faamu Or donc je me suis mis comme ça je ngo citation na bala je ne fonande ndo kuma la parce que ala na ne moyen mo ko so kuma to ko na ka cheri pour que mo ka fam no de wa savu ala o flam mo flam bo ala na na donc na dan non to gade
ke de kulu wa to ani ka la ni mu de
association des prédicateurs pour la préservation de l'unité et de la paix sociale a to yo de ba mo na ga na je kulu mu me ma mu no be wa gile ke sa de kuma tala ko mu no be kuma ka pour que ka se ka ben ke la sabati mo ko no je ki mo ko no ko ko na ko yo sosial we anga la ni ra de ni
jɛkulu b'a sigira wagati jumɛn na
jɛkulu sigira san tout récemment 2018 kɔnɔna na dɔrɔn jɛkulu sigira 2018 kɔnɔna na après avoir fait des échanges an ye falen-falenni minnu kɛ ani mɔgɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ komi mɔgɔ minnu bɛ diinɛko la ani mɔgɔ wɛrɛw hali faama kunda an n'u caman kumana fɛn caman na pour que ka se ka na ni stabilité basigi ye jamana kɔnɔ
mais an ɲɛ b'a la i bɛ ameriki yan bi mun de y'i lase ameriki jamana kan yan
amerikɛnw ye wele ko koo bɛ ka n ka fara ɲɔgɔn kan bɛ kɛ diɲɛ maa bɛɛ dɔndɔni nana la ka kuma ka tali kɛ diina la liberté religieuse c'est à dire que ni maa o ma sago ye mun ye i ko suwazi i ka diina kɔnɔ ka sɔrɔ e tɛ maa wɛrɛ tɔɔrɔ n'i ta ye donc u ye wele ka na o de la an y'a a reunion kɛ tile fila kɔnɔna na
an b'a kalama o reunion in senfɛ i ni ameriki jamana mɔgɔba caman ye ɲɔgɔn ye a ka baro bolila mun de kan ani ye cikan jumɛn lase u ma
bon an y'an damaga dɔɔni mali camancɛ yɔrɔ situation kan k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ yen bon gɛlɛya bɛ yen nɔ amerikɛnw nɔ tɛ ka ye a la i y'a faamu pour que ka se ka population appuyer cogo min na k'u dɛmɛ ni hakilinaw ye ni k'u dɛmɛ ni dɛmɛ wɛrɛw ye parce que déplacer b'a la fɛn wɛrɛw b'a la an ye olu de f'u ye k'a fɔ ko hali mɔgɔ minnu déplacer don ka b'u sigiyɔrɔ ni fɛnw na an ma amerikɛnw ka dɛmɛ ye a la ne kɔni ye message min f'u ye o y'o de ye n ko an ma dɛmɛ amerikɛnw ka dɛmɛ ye o olu tigilamɔgɔw kan ils sont absents quoi leur absence est tellement ressentie chez nous ça
bina i bɔra k'a fɔ sisan aw ka jɛkulu ye yaasa bɛɛ ka se k'i ka diinɛ kɛ ka sɔrɔ degun ma s'i ma i ma mɔgɔ fɛnɛ tɔɔrɔ silamaya bɛ mun de fɔ bi bi na mɔgɔ ka se k'i sagola diinɛ kɛ kuranɛ bɛ mun de fɔ
parce que diinɛko in filɛ nin ye kira sɔlalahu alayhi wa salam yɛrɛ ale yɛrɛ ni mɔgɔw jɛra ale ni mɔgɔw jɛra mɔgɔ minnu ani mɔgɔ minnu tɛ diinɛ partage ani mɔgɔw jɛra ni mɔgɔ minnu tɛ diinɛ partage kira yɛrɛ ye hali kafiriw yɛrɛ ka minen dɔw siyan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka tila ka na sigi a tigi ma kafiriw don donc c'est à dire que nin bɛ mun yira an na nin b'a yira an na k'a fɔ ko ja mɔgɔ bɛ se ka sigi ni mɔgɔ ye ni mun tɛ dɛnɛ kelen ka sɔrɔ kɛlɛ t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman na a b'a yira an na surati bakara kɔnɔ ko la ikraha fi din a ko jagosa tɛ karabali tɛ din na parce que ɲuman sira kɔni dɔnna ka ban ka bɔ juguman sira kan donc ni e bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn ni ye mun faamu i ka ɲuman sira kan k'a fɔ a tigila mɔgɔ ye nin de ye ɲuman ye nin de ye hɛrɛ ye nin de ye nin ye n'a tigi sɔnna a b'a minɛ n'a ma sɔn i b'a to yen nɔ de sinon i bɛ nana ni masiba de ye silamɛya yɛrɛ hali a bɛ fɔ ko kɛlɛ minnu bɛ kɛ silamɛya kɔnɔ kɛlɛ minnu bɛ kɛ silamɛya kɔnɔ a bɛɛ bɛ na dans le contexte de légitime défense silamɛya bɛ kɛlɛ kɛ o kɔnɔna de la mais silamɛya tɛ maa jagosa abada parce que hali an bɛ n'an y'an hakili jigin fatu maka kuma la kira ye delila ka kafiri dɔ wele a ye ɲaamɛ kɛmɛ saba de d'a ma ko ɲaamɛ kɛmɛ saba filɛ nin ye taa i miiri yala i bɛ don silamɛya kɔnɔ wa wala ou bien i tɛ don a ma nin jagosa o bon nin bɔra dɔrɔn a seginna ka na ko non k'ale tugura sisan ko a ye kalo saba de d'a ma deli ko taa kalo saba kalo naani i ka t'i miiri hakilina la yala i bɛna don silamɛya la ou bien i tɛ don o tigilamɔgɔ nana don mais mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ jagosa silamɛya la ka kira kɔnɔ bɔ ou bien mais ale t'o kɛ donc an man kan ka ɲɔgɔn jagosa foyi la parce que a bɛ na ni balawu dɔ nani.
an ɲɛ b'a la mali jamana caman tɛ yan fan bɛɛ wagati min na sisan gɛlɛya caman bɛ yen k'a sababuya kɛ gɛlɛya min ka na ni mɔgɔ minnu sigilen bɛ ɲɔgɔn kan kabi lawale filaw dɔgɔnɔw bozow ani siya wɛrɛ minnu bɛ yen a cɛ gɛlɛyalen don bi aw dun wulilen don yaasa ka se ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ e ye mun faamuya nin na ani mun de bɛ se ka kɛ walima mun de kan ka kɛ n'o ma kɛ.
an ye misali ci maa caman ma nin ko in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna mɔgɔ minnu ko bɛ jihadi kɛ an y'a f'u ye dans le message très clair an ko hali n'aw ko aw bɛ baara de kɛ n'aw ko aw bɛ jihadi de kɛ a ye population ninnu kɔni épargné ou bien n'aw b'a dɔn siya mun ka ca aw la aw k'aw kɔlɔsi aw kana taa maga siya dɔ la. pour que olu siyaw kana n'a ye k'a fɔ ko u bɛna ils vont s'en prendre à votre race parce que aw yɛrɛ nana nin ko la ka taga an ye misali ci u ma u k'o yɔrɔ kɔlɔsi kosɛbɛ an y'a ci civil mɔgɔ tɔw fana ma siya tɔ ninnu kadɔ ni fulaw ni fɛn fana ma an k'u k'a lajɛ mɔgɔ minnu nana k'u bɛ ka jihadi kɛ ninnu siya t'u la parce que bɛɛ b'u la. fulaw b'u la bamananw b'u la siya sugu bɛɛ b'u la kana lɛgɛ dɔrɔn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ kelen b'u la ko fula don ko donc n'olu sera e ma dɔrɔn e bɛ se fulaw bɛ fan o fan fɛ k'i bɛ taa se olu fana ma o fana ye erreur de ye donc aw ka sigida lakana ɲɔgɔn fɛ aw kana to ka bin ninnu piège sugu kɔnɔna na parce que olu bɛ se ka piège dɔ da aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka na piège fana da aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka aw ka sigida tiɲɛ aw bolo k'aw bila ɲɔgɔn na an y'o messages ci ci yɔrɔ caman na an y'a fɔ en toute la langue presque.
mali camancɛ gɛlɛya bɛ togoya min na n'i ko camancɛ i tɛ se ka ɲina fɛnɛ mali jamana kɛɲɛkɛyanfan ne y'o kɔrɔnfɛnyanfan ye e ye société civile ye mali kɔnɔna la aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin ko ɲi la aw bɛ se ka mun de kɛ walima aw bɛ mun de kɛla hali bi ka fara aw bɛ mun kɛla don o don yaasa mankan ɲi bɛ se ka ban.
an bɛ kan ka mun kɛ halisa an bɛ ka mɔgɔw de mobilise karamɔgɔ kunda ani jeunes kunda karamɔgɔw bɛ se ka kuma diinɛ kan ka diinɛw a ɲɛda yɛrɛ yɛrɛ. k'o yira mɔgɔw la ka mɔgɔw la faamuya k'a fɔ ko nin fɛn diinɛ ko tantɔ diinɛ ko tan diinɛ ko tan karamɔgɔ kan ka wuli k'o fɔ mɛ karamɔgɔ kan ka encourager o kan ka dɛmɛ on doit les mobiliser y'a faamu bon jeunes kunda fana an bɛ ka jeunes fana fara ɲɔgɔn kan minnu an bɛn'u former pour l'utilisation des positifs des réseaux sociaux mɔgɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ réseau kɔnɔna na pour que ka message violente ninnu contrer mɔgɔ dɔw bɛ wuli dɔrɔn u b'a fɔ ko fulaw de ye binna aw ka yan fɛ aw y'i ta a y'i ta fulaw bɛɛ faga i y'a faamu ou bien mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko non dɔgɔnɔw de taara bin aw ka yan fɛ a y'i ta dɔgɔnɔw bɛɛ faga donc ninnu message jugu ninnu jeunes b'an bolo an bɛ fɛ ka minnu former sisan k'o bila pour que ka se ka ninnu message ninnu contrer ka message ɲuman kɛ k'a kunbɛn k'a fɔ ko non nin tɛ fula ye nin tɛ dɔgɔnɔ ka baara ye c'est à dire que juguw de b'an cɛla minnu bɛ fɛ ka an bila ɲɔgɔn na ka tɛmɛ nin kan an ka hakili sɔrɔ an ka segin an kɔ an b'o baara de la.
waati dɔ la maliyɛnw ka u ye lasigi dɔ kɛ bamakɔ u ka conférence d'entente nationale laɲini dɔ tun ye ko ka kuma ni amadu kufa ani yag ali ye e ye mɔpiti ka ye e bolo. ka sigi ka kuma kɛ ni ninnu ye a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye ni mankan ɲi na bi
vraiment a bɛ se ka kɛ ni fɛɛrɛ ye ne yɛrɛ ma foyi y'a la ne sigi ka kuma tɛ ne ma solution foyi ye nin na fo maliyɛnw k'a lajɛ u ka hakili sɔrɔ n'u ka faama u ka faama ninnu k'a lajɛ u ka mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ maliyɛn den de ye u bɛ se ka voix emprunter pour que ka se ka sigi ka fɔ kɛ ni ninnu ye o de nafa ka bon an ma malifa tɛ se ka foyi de ɲɛ nin na an bɛ jamana min kɔnɔ bi n'o ye amérique olu fanga b'u la ka tɛmɛ diinɛ jamana bɛɛ kan on est d'accord fanga b'u la ni diinɛ jamana bɛɛ mais u bɛ kan ka nin baara in kɛlɛ fan dɔ fɛ u dɛsɛlen b'a la a laban na u bɛ kan ka kɛ olu ka kɛ ni kuma de ye sanga ni ɲɔgɔn cɛ donc mali fana k'a lajɛ sisan yanni an ka tɔɔrɔ ka taa se nin yɔrɔ ma ko fagaliw bɛ ka kɛ sen na a ti ka jɔ an k'a lajɛ an ka kuma dayɛlɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an k'a lajɛ an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na ni mɔgɔ kɔni kumana dɔrɔn obligatoirement vous allez trouver un terrain d'entente kuma baliya de man ɲi an tɛ kuma an tɛ foyi o de man ɲi donc o de la ne yɛrɛ bɛ insister fɛn mun kan o y'o ye n'i y'a ye k'a fɔ n donna discussion caman kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko c'est dangereux c'est ne ko de n ko dangereux tɛ yen n ko kuma jagosa don kuma ka dayɛlɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye obligatoire de ye n'an kuma tɛ dan ɲɔgɔn faamu n'an ma kuma e tɛ ne ka laɲini dɔn ne tɛ e ka laɲini dɔn an bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di donc jagosa don kuma minnu fɔra sigaba minnu kɛra mali la ko kumaw ka k'a la vraiment moi je le soutiens o yɛrɛ de ye ne yɛrɛ ŋaniya ye wana tara ɲɔgɔn fana ko de ka ne.
I n'a fɔ baara o baara, Usumani Bokumu y'a jira k'a fɔ olu ka nin baara in kɔni ale kɔni ye mɔgɔ kura ye a la. Gɛlɛya caman b'u kan, i n'a fɔ dɛmɛ t'u bolo yasa ka u ka hakilila caman b'u la ka se k'o lawaleya ani ko caman wɛrɛ. Aw ka nin baara in kɔnɔna la gɛlɛya jumɛn b'aw kan bi?
Gɛlɛya mun b'an kan dɛmɛ wala mɔgɔ minnu kan ka dɛmɛ ONG-w la ne tɛ faamaw fana kan ka dɛmɛ kɛ mɛ ne tɛ baajɛ faamaw ka kote kɔni cɛ vraiman. Parce que faamaw kan ka mun kɛ dɔrɔn u k'u jɔyɔrɔ fa. Ne bɛ mun fɔ faamaw dɔrɔn u k'u jɔyɔrɔ fa u ka fɛn ninnu nɔgɔya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. N'u ye maa o maa ye k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka wuli ka baara dɔ kɛ mun bɛ se ka na ni bɛn sabati u bɛ se k'a tigi dɛmɛ cogo o cogo la k'a tigi dɛmɛ o cogoya la ten. I y'a faamu dɛmɛ dɔrɔn de b'an jɛ ka se ka mɔgɔw mobiliser davantage. Ne filɛ sisan ne de wulila ni n yɛrɛ ye ka n yɛrɛ don baara in na san fila san saba sisan. Ne dɔrɔn de b'a kɛ n tɛ taa mɔgɔ fɛ yen n ma taa bureau si la k'a ye n dɛmɛ n ma taa pharmacy fɛ yen k'a ye n dɛmɛ. Mata mɔgɔ si fɛ bilen ne yɛrɛ de bɛ n ka wari bɔ n bɛ n ka ko kɛ n bɛ n ka kiredi san n bɛ n ka fɛnw kɛ n bɛ n ka farafɔ kɛ n bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ n yɛrɛ ye mɛ n tɛ se k'o sɔrɔ bɛɛ la kuwa. Ni n ko mɔgɔw ma a ye na an ka n dɛmɛ n tɛ se k'a sɔrɔ o la puru olu fana ka volontiyɛ sɔrɔ komi ne y'a sɔrɔ cogo min na ka kariya ka n dɛmɛ komi a ka di ne ye cogo min ka sɔrɔ dɛmɛwa k'u ye paseke ne y'u consulté u bɛ ka n ka dɛmɛ ko de fɔ donc dɛmɛ de b'anw jɛ sisan pour que ka se k'o ninnu bɛɛ mobilise k'u fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka baara in lataa ɲɛ parce que voie foyi tɛ yen mun bɛ se ka yɔrɔ stabiliser ka tɛmɛ la voie de la communication o voie tɛ yen.
Mali kɔnɔna la i ni jɛkulu wɛrɛ jumɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ?
Ne b'a daminɛ de la sisan ne ye baara ninnu daminɛ sisan de. Sisan de mɔgɔw fɔlɔla ka n dɔn a la u bɛ n wele fan dɔw fɛ ONG-w bɛ n wele u bɛ n ɲininka an n'u bɛ kuma na fɔlɔ quoi ne ni mɔgɔ si ma baara daminɛ ten tɔ fɔlɔ concrètement USAID mɔgɔw an n'u bɛ kuma o la an ni mɔgɔ caman fana bɛ kuma o la n hakili la fana ni ala sɔnna a ma bɔda bɛna sɔrɔ a dɔw la ni ala sɔnna.
A y'a jira fana k'a fɔ ko tɛgɛ di ɲɔgɔn ma duniya jamanaw ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw ka kerecɛnw dɛmɛ kerecɛnw ka silamɛw dɛmɛ silamɛ minnu bɛ kerecɛn jamanaw kɔnɔna la walima kerecɛn minnu bɛ silamɛw ka jamanaw kɔnɔna la olu k'u k'u ka hakɛw lafasa ko ni o kɛra baga ɲɔgɔn ma walima ka mɔgɔw ni kɛnɛ karaba b'u la ko o bɛ ban. Ko ko aw nana yan yaasa bɛɛ bɛ se ka lajɛlen in kɔnɔna la mun na a kɛnɛ sigilen don bɛɛ ka se k'i ka diinɛ kɛ i sago ma i ka nin kɛnɛ in ka e ye cikan jumɛn lase Amerikɛnw ma ani mɔgɔ minnu bɔra duniya wɛrɛ tɔw la u ka se k'o faamuya.
Ne ye cikan mun lase u ma n ka n ka kɔlɔsi an minnu ko an ye silamɛ simple ye an tɛ kɛlɛ kɛ an tɛ maa si kɛlɛ ani kerecɛn minnu bɛ yen n'u fana ko k'olu ye kerecɛn o tɛ maa si kɛlɛ ani Amérique gouvernement yɛrɛ ani diɲɛ gouvernement tɔ bɛɛ anw minnu ko nin cogoya in na dɛ. Anw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn bonya sigida kɔnɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn respecte sigida kɔnɔ c'est à dire que silamɛ kana ye k'a fɔ ko Amérique la n'i ye silamɛ ye dɔrɔn tu es victime ou bien n'i ye silamɛ ye dɔrɔn tu es banalisé ou bien u bi i bi lagosi i ka diinɛ kama n'o kɛra dɔrɔn an bɛ sira de di mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ kan k'a fɔ k'u bɛna wuli ka kɛlɛ kɛ silamɛ tɔgɔ la an bɛ sira de d'u ma et puis fana ni kerecɛn fana persécutera fan dɔ fɛ o fana bɛ sira de kerecɛn vraiment mun bɛ fɛ ka wuli ka taa silamɛw faga komi a kɛra Norvège cogo min na i y'a faamu ale fana bɛ se k'a lajɛ dɔrɔn kerecɛnw dankari kɛr'u la Irak ou bien dankari kɛr'u la Libye ne fana bɛ silamɛw faga yɔrɔ min na yan nɔ mun de b'o kɛ. Parce que minnu bɛ jamana wɛrɛ la u ma kerecɛn ninnu bila u m'u respecté de u ye dankari u la de o de man kan donc Amérique fana man kan ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ fana man kan ka silamɛw fana dankari k'u la walasa kana se ka bɔda di kuma fɛrɛ de ma n'a ye ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn ka ɲɔgɔn bonya dɔrɔn maa min fɛ ka tiɲɛni kɛ o tɛ se ka sira sɔrɔ ka tiɲɛni kɛ cogoya si la.
Aw ni ce aw ka kulomajɔli la nin jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ale lamɛnni la nin tun ye VOA Afrika ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bamanankan jɛmukan mun dira aw ma Modibo Danbele kabi Washington DC. Sisan an bɛ segin an bɛ kunnafoni di wagati cogoya kɔrɔ minnu na an bɛna segin o la aw k'an bɛn. Thank you.